Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Franz Werfel, Zpronevěřené nebe. Čte Vladimír Hauser. Část 28.
Byli u cíle v obrovitém konzistorním sále. Ten mohl snadno pojmout víc než 1000 poutníků. Zde papežové zasedali na poradách svatého kolegia, zde vsazovali novým eminencím na hlavu kardinálské klobouky. Odtud shora, z trůnu korunovaného baldachínem, začínali svou cestu ke křesťanstvu encykliky a buly. I v tomto sále vyrůstala z kamenné mozaikou protkané podlahy kovově stuhlá drůza Švýcarů. Čím blíže k antikameře, tím bojovněji vypadali tito lansknechti náměstka Božího na zemi. Zde měli přilbice s hledím a chocholem, pancíře a švédské límce. Sotomaestro di Camera přistoupil s naznačenou úklonou k pyramidálnímu prelátovi, který byl dnes ve fialovém. Mírný hladký obličej muže v černém byl zcela pohroužen do nehybného úsměvu nejvnímavějšího odpuštění. Podle tohoto milostivého výrazu se dalo poznat, že jde o funkcionáře vyššího hodnostního stupně. Lehce se naklonil k monsignorově uchu a bezhlase a přece se zkušenou zřetelností mu pošeptal nějaké pokyny. Monsignor se obrátil na organizátora a vyřídil mu sotomaestrovi pokyny s již méně vycvičenou nezvučností. Josef Eusebius Kompert, celý ve svém živlu, tryskem vyrazil jako jízdní adjutant k houfu a vytvářel z něho široký půlkruh kolem papežského trůnu, až si rozčilenými pohyby muchlal oslňující frakovou košili. Sotomaestro di Camera se nyní usmíval ještě o stupeň schovývavěji než předtím. Stručnou šeptanou promluvou oznámil, že jeho svatost absolvuje dnešní přijetí rakouských poutníků navzdory výslovnému doporučení svého osobního lékaře. Je proto potřeba zajistit, aby ceremoniál byl pro přesvatého otce co nejméně namáhavý. Především je zcela vyloučeno, aby se jeden každý poutník dostal k políbení ruky. Je možné vybrat 7 nebo 8 osob, aby si docela nenápadně klekli před ostatní. Mimořádně obtížná věc. Byla tu přece například hned 4členná rodina Fleissigových, jejíž žádný člen se nechtěl vzdát příslušnosti mezi tyto vyvolené. Bez políbení rybářského prstenu by pro Fleissigovy byla celá poutní cesta marná. Musí být přece odměněni za to, že nastoupili k této pouti mimo sezónu a v ne zrovna nejlepší společnosti. Nakazili tím ostatní podobné poutníky. Došlo k polohlasým hádkám, se zoufale spoceným organizátorem blýskali na něho nenávistné pohledy. Sotomaestro di Camera nechal hádku chvíli kypět a usmíval se o další stupeň schovývavěji. Potom však sám někým krokem předstoupil před půlkruh a pozorně si ho změřil přivřenýma, ale pronikavýma očima. Najednou sklonil bradu na prsa a podíval se směrem, kde úplně na konci a docela vzadu stála s černým šátkem na hlavě Tetalínková. Jestli mohu prosit. Tato slova řekl jako člověk, který ztratil hlas a s velkým uměním se vyjadřuje jen pohybem rtů. Kupředu, Línková, zasyčel kaplan Seidl a postrčil vzpouzející se ženu do prázdného prostoru. Teta tu nyní stála osamělá, taštičku si tiskla k srdci a měla strach. Ohlížela se po svém strážném andělovi, jestli jí nechce pomoci bát se. Ten však jakoby nic z toho necítil a hrdě na ní mrkal. V tom okamžiku bylo tetě jakoby jí nezvučný hlas, proti kterému však neexistovala žádná námitka, povolal před řadu všech těch lidí, aby docela sama předstoupila před Boha. Ledový chlad se jí šířil do všech údů. Po tetě bylo vybráno ještě 6 dalších poutníků. Velmi starý státní úředník, hubená slečna chorobně bledého vzezření, 15-letý chlapec, mimochodem dost protivná osoba, jedno z tlustých děvčat Fleissigových, ministr a cestovní organizátor v celé nádheře svých vyznamenání. Měli jen pokleknout půl kroku před ostatními, aby jeho svatost nezískala dojem nějakého zvýhodňování odporujícího pravidlům. Sotomaestro di Camera ještě vydal tento poslední pokyn a odplul. V té vteřině začíná hutné římské polední zvonění. Člověk by si mohl myslet, že konzistorní sál leží přímo v ohnisku všeho vyzvánění křesťanského světa. Kdo by si tu nepomyslel na krásnou velkopáteční pohádku, jak všechny kostelní zvony odlétají do Říma? Ten zvuk je stále naléhavější a překrývá ticho. I chladných a střízlivých duší se zmocňuje nevysvětlitelné vzrušení. Teta však tápe rukama kolem sebe, jako by hledala nějakou oporu, aby neupadla. Záplava zvonění ještě neutichá, když napokyn nepozorovaně se vrátí všího sotomaestra, 6 ohnivě červených sediáry přistoupí k jedněm z vnitřních dveří a jemně rozrazí jejich křídla. Ukáže se sametově rudý salon, v němž opět stojí na stráži 2 vytesaní halapartníci a 2 sediáry hlídají dveře. Také tyto dveře se tlumeně otevírají a s nimi i průhled do druhého salonu, který je úplně stejný jako ten předchozí, neboť i v něm strnuli 2 obrnění muži. Totéž se zopakuje ještě 7krát. Daleká řada červených místností a vyrovnaných dveří se v ploché zešeřelé dálce zmenšuje perspektivou. Poslední gardisté už vypadají jen jako namalovaní. Je to jako pohled ne do skutečné hloubky prostoru, ale jen na zrcadlový obraz této hloubky. V tom se v dálce, tam, kde všechno vypadá jako namalované, začíná rýsovat nepatrný pohyb. Je to malá skupina červených, černých a fialových odstínů, které se pomalu blíží, jakoby z nekonečna. Nedá se to vlastně ani nazvat přibližování, nýbrž spíš připlouvání jasného mlčení uprostřed temnějšího mlčení kolem. Gardisté a sediáry v jednotlivých místnostech postupně klesají na kolena jako podtětí. Teprve nyní postřehneme, že barevná skupina má sněhobílé jádro. Mezi poutníky už není jediné srdce, které by neutíkalo v rychlém taktu. Skvrna nevýslovně bílé jistoty je stále zřetelnější. Krátce zazní polohlasný povel. Nyní klečí i Švýcaři v trůním sále. Jejich pravice svírají dost vysoko ratiště halaparten, levicemi salutují. Jejich mužné obličeje pod přilbami s hledím jsou jako z mramoru. Johannes Seidl, jak víme, jistě není žádný snílek. Sám se považuje spíše za člověka rozumu než citu. Jemu pán nikdy nic nevnukl ve snu. Za sebou má trpké mládí plné těžkých duševních bojů. Tam dole v katakombách řekl tetě holou pravdu. I když třeba ne vagabund, i z něho se mohlo stát něco docela jiného než způsobný kaplánek s vyhlídkami na klopotné místo faráře kdesi ve městě nebo na vsi. Dodnes se ještě tak docela nezbavil jistých pokušení. Zejména poměr k církevní hierarchii je slabým místem jeho katolictví. Zdá se mu, že církev příliš dlouho a příliš opatrnicky mlčela k hrůzám této epochy, a jestliže už pozdvihla proklínající hlas, pak zatracovala raději pochopitelné kacířství chudých a utiskovaných, komunismus, než nebezpečnější a podlejší herezi bohatých, fašismus ve všech formách, tuto ďábelskou revoltu mezinárodní zlaté mládeže. Proto žije mnoho hněvu v hrudi mladého kněze, který se ještě nenaučil se ovládat a který tráví bezesné noci kvůli španělské občanské válce. Teď však má sucho v ústech z docela zvláštního a neznámého otřesu. Tam ta bílá postava. Nejraději by před ní zavřel oči. Služebník všech služebníků božích zní její nejkrásnější titul. Tu je Petrus. Ano, od Petra k Piovi sahá nejsouvislejší linie celých světových dějin. V Piovi je Petr a více než Petr. Seidl spíše bušením svého srdce než rozumem najednou chápe tajemství politštění božstva, na něm se papežové svým způsobem podílejí. Achille Ratti, obyčejný člověk a kněz, žádný bohem obdařený duch, nýbrž tichý učenec, jemný bibliotékář a v letech síly zdatný horolezec. Jednoho dne se sejdou kardinálové, všech 70, obyčejní pozemšťané, a pozdvihnou Achille Rattiho na Petrův stolec. A nyní už člověk Pius není jen pouhým člověkem. Jedna kapka znamenitého balzámu, který se naschromáždil ode dnů galilejského rybáře, jenž chodil po světě s pánem, promění obyčejného člověka a přidá k jeho povaze cosi, co není z tohoto světa. Bezduchému intelektuálovi by to Seidl neuměl vysvětlit, ale je přesvědčen, že i tento bezduchý intelektuál by to teď a tady cítil ve všech nervech, stejně jako on sám. Exce sacerdos, myslí si. Ty, veleknězi, jenž saháš naspět do nezměrné hloubky časů, jenž si jako nositel svého úřadu starý téměř 2000 let, pomoz nám ztraceným, veď naši věc, neboť ty musíš být jedinou mocí na světě, která je dobrá a od Boha. Bílý stařec vchází do sálu v patách za prvním maestrem di camera, prelátem, který v lídností a vyhaslostí ještě daleko předstihuje sotomaestra. Černý, červený a fialový doprovod zůstává pozadu a rozplývá se. Papežovy nohy v červených, zlatým křížem zdobených marokénových střevících se pohybují pomalu a trhaně. Každý krok stojí nemocného viditelné sebezapření. Tvář má téměř tak bledou jako roucho. Jenom vlasy na spáncích, vykukující pod vrcholovým sněhem čepičky, jsou ještě nápadně černé. Brýle se zlatou obroučkou se silně třpití pod oběma mohutnými vypouklinami čela, mezi nimiž se šeří propast zádumčivých myšlenek. Někdy přes jiskření skel pronikne pohled. Je to pohled hrdý, zkoumavý a chytrý. Za ním štíhá onen bystrý humor, s ním štrpící s velmi silnou duší ironizují své bolesti. Úzké, trochu sevřené rty s dolů směřujícími koutky však bolest neironizují, jenom prozrazují. Při každém třetím nádechu se otevírají k astmatickému zalapání po vzduchu. Toto je tedy pěkně utvářený obličej 80letého Pia. Nevypadá však ani tak starý, jako vyčerpaný utrpením a nespavostí. Tělo v bílé sutaně není hubené, ale vyhublé. Široká šerpa z krémového moaré vedle skvostného náprsního kříže, jediný náznak papežského roucha, halí zřetelně ztracenou zavalitost. Stranou od vznešené družiny stojí Giovanni Malvestiti, komorník jeho svatosti ve fraku a lakýrkách, veledůležitá osoba, důvěrně seznámená s téměř celou pozemskou existencí Pia XI. V mírném předklonu ostře pozoruje svého pána, jakoby neustále připraven přiskočit a zachytit umírajícího do náručí. A toto komorníkovo úzkostné, číhavé gesto více než cokoliv jiného uchvacuje srdce mladého kaplana a tlačí z jeho hrdla temný vzlik. Pius neusedne na svůj trůn, byla by to zbytečná námaha, ale zastaví se pod prvními stupni. Stojí tu bílé prohloubení mrtvého ticha. Rysy má strnulé, oči se mu přivírají. Musí především nazbírat dost velkou zásobu dechu a silou se povznést nad divokou bolest v nohách. Oběma rukama křečovitě sevře tenký zlatý řetěz velkého kříže, který má na prsou. Je to navyklé gesto uvádějící každý proslov. Dnes se však zdá, že se k tomuto tenkému řetízku své jediné opoře upíná. Matný pohled přes přivřená víčka na nehybný houf poutníků u svých nohou. Co jsou tihle zač? Odkud přicházejí? Ještě chvíli strpení, prosím. Cesta z pracovny až sem byla nesmírně dlouhá a nejprve se musí dát do pořádku arytmické srdce a s ním arytmické myšlenky. Tyto myšlenky mu však provádějí divné kousky. No, hned ta historie s holicím strojkem. Pius ho kdysi dostal darem od své sestry Donny Emilie. Zvyklý holit se sám holou břitvou, musel nyní během dlouhého upoutání na lůžko udělat výjimku a vydat své tváře na pospas lazebníkovi. Doktor Milány, osobní lékař, na tom trval. Nyní se však zase uzdravil. Papež nesmí být nemocný. Nemocný papež, to je sám o sobě rozpor, to není rána osudu, ale jakési svévolné pochybení, kterým musí trpět celá církev. Jeho uzdravení bylo zvěstováno urbi et orbi, tedy pryč s nepravidelnostmi a rozmazlováním. Na stvrzení toho byl lazebník propuštěn. A dnes se Pius znovu sám oholil k úleku Milaniho i Malvestitiho. Protože však ještě nedůvěřoval svým unaveným rukám, místo břitvy poprvé použil sestřin dárek. Jak komplikovaná věc, takový hezký, malý, zlatý, holicí strojek. Od 5 do 6 hodin ráno se jeho svatost trápila s tou složitou věcí před zrcátkem a s ubohou miskou studené vody. 3x se řízl, jednou do tváře, jednou do horní hortu a jednou dokonce do ukazováčku. A potom byl unavený, jako večer po svatořečení milé Terezičky z Lisieux. Když pak v 6 hodin, jako každý den, vešel do pokoje Malvestiti, Pius dělal, že si čte v breviáři. Ve skutečnosti však stěží skrýval záchvat dušnosti. Jak obtížné mu pak připadalo oblékání, když všechny síly vyplýtval na ten hezoučký holicí strojek, s nímž bohužel ještě neuměl docela dobře zacházet. Papežská toaleta, to také není žádná maličkost. To jsou nejprve těsné, bílé, hedvábné punčochy se zlatem vyšívanými podvazky. Ty podvazky se bohužel nesmí vynechat. Pálí nad kolenem jako oheň pekelný a jistě vůbec neprospívají nově získanému zdraví. Ale navzdory tomu všemu stejně docela pěkně vyběhl s doktorem. Milány přišel, poklekl. Pius mu podal prsten k políbení a požehnal mu. Tím lékařská vizita skončila, než směl Milany otevřít pusu. Dnes nebyl nutný ani malý žertík, jako tenkrát na vrcholu nyní již definitivně překonané choroby, když chtěl Milany svolat lékařské konsilium a on, nemocný papež, to zakázal klidnou poznámkou, že na zabití jediného pacienta úplně stačí jeden doktor. Jaký uctivě kyselý smích na tváři toho dobráka Milanyho. Není to ani Milanyho, ani jeho vlastní vinou, že může zase chodit a přijímat své duchovní děti. Hlavně nemuset jezdit v kolečkovém křesle. Z obřadních trůnových nosítek do kolečkového křesla to je ale odporně směšné pomyšlení. Jak často v těch dnech nabízel svůj život Pánu Bohu jako oběť. Dobře však ví, že to nebyla moc loajální nabídka. Život osmdesátníka trpícího srdečním astmatem a sklerotickými změnami v nohách. Stejně tak by mohl bankrotář chtít svými dluhy financovat dobročinné dílo milosrdenství. Staré dámy z vatikánské vysoké aristokracie si šuškaly, že svatá Terezie z Lisieux, ke které se tak rád obrací v modlitbách, mu vyprosila uzdravení a tím udělala nový zázrak. No, milá hodná světice by tím neposloužila ani jemu, ani zájmům církve. V těchto dobách nejsatanštějších bludných učení od časů velkých koncilů by do Vatikánu patřil obr, který spí jenom 3 hodiny a zbylých 3x7 hodin pracuje. Veliký papež by měl být zlostný a sídlit ve své knihovně jako uzamčená vichřice, neustále připravený vyletět z hromy a blesky. On však není žádný vstekloun. Vždycky tvrdil, že se nemůže stát nic doopravdy nového a všechno se dá měřit podle precedenčních případů. Vždycky věřil, že lidé nejsou ani z poloviny tak zlí jako jejich činy. Jenže nyní, v těchto posledních letech, se lidské činy staly tak špatnými, že ani pro jejich vlastní špatnost už nepostačuje žádné měřítko. Velký papež by musel až do největších jemností ovládat dějiny i aktuální politiku 70 národů. Musel by plně pochopit duchovní život nejnepatrnějšího mexického nádeníka stejně jako vévody z Alby. Duši skutečně každičkého člověka na světě precizně v nespočetných jazycích, v nespočetných formách. Teprve poté by se mu mohlo podařit znovu vysvobodit jednotlivé nesmrtelné duše z ohavně lepkavého obalu, ze stavu zvířecké masovosti, do níž je zatlačila proletarizace a moderní politické teorie. Teprve poté by mohl být opravdu tím, čím má být. Velkým soustředným kruhem světového svědomí, který přísnou láskou zahrnuje a usmiřuje nesčetné menší kruhy životů. Co však je on, Pius? Špatně vyspravený vrak, který se už neodvažuje ven z přístavu. Které otázky jsou teď pro něj nejdůležitější? Jeho podvazky? Nebo schody dolů do knihovny? Nebo dlouhá cesta do konzistorního sálu? Na čem dnes Pius stroskotává? Na pozlaceném holicím strojku, v němž se nevyzná a který mu sebere sílu na celý jeden den. Tím se klikatina myšlenek rychle navrátila zpátky do výchozího bodu. Thank you.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.